mba fantatra ve fa harena ny fahalalana?
Tsy amboadidy amo general dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra mpiavin'ny firenena izao.
No misoa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Miaraba ny mpiaino sy mpanaraka ny radio soa i Madagasikara. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena na éducation civique eto amin'ny radio soa i Madagasikara. Androansika dia resaka momba ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka tapany fahatelo araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana nomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo hoe ny anteny merem-pirenena sy ny anteny merin-doholona no mamaritra ny anteny mera. Izy no mandany lalàna sy manara-maso ny asan'ny governemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana izay efa voalaza tamin'ny fandaharana tapany voalohany. Andininy faha sivy ambin'ny folo. Fidininy daholo be hiasa mandritra ny dimy taona amin'ny alalan'ny latsabato mivantana mikambanao amin'ny anteny merem-pirenena ka izay mahazo vato be indrindra ny lany. Izay no mahatonga ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy misy fiodinana faharoa. Ny fomba fanatanterahana ny latsabato dia ferana amin'ny alalan'ny lalàna fehizoro. Ny mpikambanao amin'ny anteny pirenena dia mitondra ny anarana hoe solombavam-bahoakan'ny Madagasikara. Andiny ny fahafitopolo. Didim-panjakana raisina eo amin'ny filakevitry ny ministra no mametra ny isan'ny mpikambana ao amin'ny anterinina pirenena. Ny fijarana ny toerana manerana ny tany pirenena sy ny fizarazarana ny faritra ny fifidianana. Mariana fa telo ambin'ny polo amin'izato nisan'ny solombavam-bahoaka nanaovana fifidianana farany teo. Azontsika jerena amin'ireo lalàna fehin'ny fifidianana hoe amin'ireo toerana izay misy solombavam-bahoaka roa rehefa manao ahoana no manao paodroa ny lisitra iray. Ahoana fomba fiasan'ny CENI amin'ny fanomanana ny fifidianana, fanangonana ny vokam-pifidianana sy ny hoe voahaja ve ny fepotoana tokony hamohan'ny ACC ny vokam-pifidianana aorian'ny anomezany CENI vokam-pifidianana vonjimaiky. Andiny faraky amin'ny fitopolo. Tsy azo ampirefesina amin'ny andraikitra hafa maha olomboa fidim-bahoaka sy izay mety ho fisahanana asa-panjakana hafa akoatra ny asa fampianarana ny andraikitry ny solombavam-bahoaka. Miato avy hatrany amin'ny maha olomboa fidy azy ny solombavam-bahoaka voatendry ho mpikambana amin'ny governemanta. Ny mpisolo toerana no misolo azy. Manateraka ny asany araka ny feon'ny fieritreretany ary ao anaty fanajanana fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahina amin'ny andininy faha sivy amin'ny fitopolo etsy ambany ny solombavam-bahoaka. Andininy faharoa amin'ny fitopolo. Mandritra ny fepotoana hiasany ny solombavam-bahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra amina vondrona vaovao akoatra ny anaran'ny vondrona izay nahavoafidy azy. Raha tsy izany dia aongana. Raha misy ny fandikana ny andarana etsy aloha dia ambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny sazy fanonganana. Io dia natao mba hisorohana ny famadihana palitao izay miteraka fiovaovan'ny maro anisana ny majorité à géométrie variable avy amin'ny solombavam-bahoaka natolotry ny antoko mba hisihan'ny fahamarina toerana eo amin'ny anteny merenim-pirenena sy hisorohana ny fanaon'ireo député malety izay indraindray manao sonia ny fitsipaham-pitokisana ny hariva fa rehefa maraina dia tsy tonga mifidy fa miova hevitra manaraka vondrona hafa. Solombavam-bahoaka voafidy ka tsy avy amina antoko iray dia afaka miditra ao amin'ny vondrona parlementaira araka ny safidiny eo anivon'ny anteny mera. Eto dia ireo solombavam-bahoaka indépendant indray no resahana mba hanao safidy amin'izay vondrona parlementaira tiany hidirana ary tsy azo ny alana intsony. Ny fanonganana solombavam-bahoaka iray dia azon'ny fitsarana avo mbany lalam-pandrenana anaovana fanambarana ihany koa raha toa izy ka mivoana amin'ny lalam-pitondratena ny vondrona parlementaira misy azy. Ny fomba fanonganana sy ny fitsipika momba ny toetra fototra ary ny fitandroana ny hasin'ny asa dia faridana amin'ny alalan'ny lalàna mikasika ny antoko politika sy ny didy amampitsipika mikasika ny famatsiam-bolan'ny antoko politika. Andininy faha telo amby fitopolo, tsy misy olombavam-bahoaka na dia iray aza azo enjehina, karohina, samborina, tananaponja na tsaraina noho ny hevitra naposiny na latsabato nataony teo ampanaovana ny asany. Tsy misy olombahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka bevavy na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazo hoan-dalana amin'ny antenimera raha tsy hoe tratram-bodiomby. Tsy misy olombavam-bahoaka na dia iray aza azo samborina ivelan'ny fempotoanam-pivoriana raha tsy nahazo an-dalana tamin'ny rao ny antenimeram-pirenena raha tsy hoe tratram-bodiomby noho ny fanenjehana nomena alalana na ny fanamelohana tanteraka. Afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin'ny birao maharitry ny antenimiram-pirenena izay rehetra olona manana fanamariana momba ny tsy fahavitana solombavahoaka iray ny asany na kinina taminy tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany mikasika ilay raharaha ny birao ao anaty telo volana. Mazava zany ny voalaza eto amin'ity andiny fahatelo amin'ny fitopolo ity fa afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin'ny birao maharitry ny antenimiram-pirenena momba ny tsy fahavitana solombavahoaka iray ny asa na kinina taminy ny rehetra ary ny bromahatra dia tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany ao anaty telo volana. Andininy faha efatra amin'ny fitopolo, fidina eo amin'ny fiandohan'ny fotoam-pivoriana voalohany ny filoha sy ny mpikambana ao amin'ny birao mandritra ny fotoam-piasany. Na izany aza noho ny antony lehibe dia azo esorina amin'ny toerana misy azy ireo avy ny mpikambana ao amin'ny birao amin'ny alalan'ny latsabato miafina ataon'ny roapahatelon'ny solombavam-bahoaka. Andininy faha dimy amby fitopolo, mivoro ara-potoana indroa isan-taona ny antenimiram-pirenena. Ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia ferana ho enimpolo andro. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fantanina ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Andininy fa enina amby fitopolo, mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritry ny antenimiram-pirenena noho ny fitarihan'ny prime ministra na noho ny fankatahan'ny antsasa-malera mpikambana ao amin'ny antenimiram-pirenena araka ny didim-panjakana noraisin'ny filohan'ny repoblika teo amin'ny filan-kevitry ny ministra. Tsy mihoatra ny roa ambin'ny folo andro ny faharetan'ny fitoam-pivoriana. Na izany aza nefa raha vatany vao tapitra ny lahadinika izay ny antsoina ny antenimiram-pirenena dia faranana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fivoriana. Ny fivoriana tsy ara-potoana zany dia azo ny prime ministra na ny antsasa-milena antenimiram-pirenena angatahana fa tsy mihoatra ny roa ambin'ny folo andro. Andininy faha fito amby fitopolo, ampahy be maso ny fivoriana antenimpirenena tanana an-tsoratra izany ary avoaka ho fantatry ny be sy ny maro araka ny fepetra voalazan'ny lalàna. Mivory tsy ampahy be maso ny antenimpirenena araka ny fangatahana ataon'ny apahefatry ny mpikambana ao aminy na ny fangatahan'ny governemanta anaovana fitanana an-tsoratra ny fanapahana ny faranana. Andininy faha valo amby fitopolo, manao fivoriana manokana avy hatrany ny antenimiram-pirenena ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana azy mba hananganana ny braony sy ny fanamboarana ny vaomiera. Manana zo amin'ny toeran'ny filoha lefitra iray ny mpanohatra ary mitarika ny iray amin'ireo vaomiera farafahakely. Ny farana ny fivoriana raha voatapitra ny lahy. Ny fivoriana voalohany zany dia ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokam-pifidianana ary ananganana ny birao sy ny voomira zay anomezana toerana filoha lefitra sy filohan'ny voomira iray farafahakely ny mpanonitra. Ny fampiharana io andinin'ny faha 78 io dia matetika angatahiny antoka rehefa mbola tsy eo amin'ny fitondrana izy ireo, fa hodina tsy fantatra rehefa azo ny toerana noho ny fatahorana ny mpanohitra na dia voalaza ao anatra lampanorenana azy. Andinin'ny faha 75 ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny antenimierem-pirenena dia ho faritry ny lalana fehizoro ao amin'ny fotokevitra kapobeny sy faritan'ny fitsipika anatiny amin'ny fombafomba arahy. Avoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny Republika ny fitsipika anatiny. Momba ny filoham-pirenena, araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andinin'ny faha 50, ny filohan'ny Republika no mamoaka hampanan-kery ny lalàna ao anatin'ny 3 herinandro manaraka ny fampitany ny antenim-pirenena ny lalàna nolaniana tanteraka. Alohan'ny fahataperan'io fempotoana io, ny filohan'ny Republika dia afaka mangataka amin'ny antenimiera ny fandinihana indray ilay lalàna na ny andininy sasatsasany ao aminy. Tsy azo lavina io fandinihana vaovao io. Andininy faha 80, azo ny filohan'ny Republika tao ny mandrava ny antenimiera-pirenena rehefa avy nampafantatra ny Prime Ministra sinaka ny hevitr'ireo filohan'ny antenimiera. Ny fifidianana ankapobe dia tanterahina ao anatin'ny 60 andro farafahakeliny ary 70 andro farafahabetsany aorian'ny nanambarana ny fandravana. Ny antenimiera-pirenena dia mivory avy hatrany ny alaka misy faharoa manaraka ny fividianana azy. Raha toa io fivoriana io ka atao ivelan'ny fempotoana tokony hanatanterahana fivoriana ara-potoana dia hisokatra avy hatrany ary tanterahina mandritra ny 50 andro ilay fotoam-pivoriana. Tsy misy fandravana vaovao azo atao ao anatin'ny 2 taona manaraka ireo fifidianana ireo. Mazava zany fa isaky ny 2 taona ihany ny filoham-pirenena no afaka mandrava ny antenimiera-pirenena. Andinin'ny faha 50, raha tandindonindoza ny andrim-panjakana ny Republika, fahaleovantenam-pirenena, ny firaisam-pirenena na ny mahairay tsy hanombinana ny tanindrazana ka voatohitohina ny fizotra ara-dalàn'ny asan'ireo, fa efa mpanjakana dia azo ny filoham-pirenena Republika tao ny manambaram-pahaibe maso ny fisian'ny toejavatra mampihotahotaka amin'ny faritra sasany na eo amin'ny firenena manontolo, zany hoe ny fotoam-pahamaizana, ny fahalatsan'ny firenena katerena na ny fampiarana lalàna miaramila. Eo amin'ny filakevitry ny ministra no andraisan'ny filohan'ny Republika ny fanapahana amin'izany rehefa naka ny hevitry ny filohan'ny antenimiera-pirenena, ny filohan'ny antenimieran-doholona, ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izy. Ny fanambarana pahaibe maso ny fisian'ny toejavatra mampihotakotaka dia manome fahefana manokana ny filohan'ny Republika ka lalàna fehizoro no mamatra ny farafetrany sy ny fahelany. Raha vao manambara pahaibe maso fa misy toejavatra mampihotakotaka dia azo ny filohan'ny Republika atao ny manao lalàna amin'ny alalan'ny hitsivolana. Izay sy izay ny fampafantarana tapany fahatelo momba ny fanatanterahan'ny solombavam-bahoaka ny andraikiny araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andinin'ny faha 50 ka hatramin'ny faha 150 sy ny faha 80 ka hatramin'ny faha 75 ko dia mampirisika antsika hatrany andray anjara amin'ny fifidianana izay hifandimby eto amin'ny firenena. Misaotra anao naharitra ny ainao hatramin'ny farany, mirary fahasalamana ary manasanao sahady anaraka ny fandaharana manaraka. Veloma tompoko.
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra diavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.